Děkuji. Tak srdečně vás zdravím v Pánu Ježíši Kristu. Je to velmi nečekané, ještě do včerejška, do večera jsem nevěděl, že u vás budu. Sloužili jsme včera u bratra Staňka v jeho sboru a měli jsme tam sloužit i dneska odpoledne. Ale zajímavé bylo, že nám Pán Bůh dával slovo i na ráno, že budeme někde, ale pořád to nebyla pravda, až dokud se večer včera neotevřeli dveře i sem k vám. Tak jsem šťastný, že můžeme být u vás, že vám můžeme tak svědčit o tom, že i my tam u nás jsme poznali Pána Ježíše a že jsme ho poznali jako živého a že jsme poznali a prožili odpuštění hříchu, že je milostivý a že volá každého a dokonce i mě, hříšného Roma, zavolal.
Aleluja.
Nabídl mi svoji milost, svoji lásku z toho prostředí, kde jsem přebýval. Jeho dotek lásky mě načisto okouzlil. Tak, že jsem nechal celé svoje podnikání a ty restaurace a ty kasína jsem v jednu chvíli zavřel a začal jsem následovat Ježíše Krista jako něco krásného, nového a dokonalého. Najednou jsem poznal, že to, co jsem doposud následoval, byl jenom marnost, prach a že jsem byl úplně podveden nepřítelem, který je nepřítelem Božím a lidí, který je otcem podvodu a lži. Tak jsem byl podveden, že každý den jsem naháněl peníze, miloval jsem je, snažil jsem se zabezpečit rodinu vším, co na této zemi je možné. A tak jsem si dopomáhal i různým způsobem, takže ne vždycky to bylo zcela v souladu se zákonem. A i když jsem měl své restaurace, celý řetězec a několik kasín a každý den jsme měli velký příjem, pořád to bylo málo. Pořád nám bylo málo a pořád nám bylo málo. Tak jsme se zabývali ještě různými obchody a tam tedy to nebylo v pořádku. Já bych tedy dnes chtěl ukázat na pokání, že opravdu existuje dvoje pokání, jedno, které Bůh vůbec neslyší a naopak ztrestá člověka, který se takto sobecky přichází kát před Boha, protože přišel obláhobit, ale pak je jiné pokání, které Pán Bůh slyší, které otvírá Boží sluch a rozvírá Boží milosrdenství. A protože bych nerad někoho urazil, ukážu na svoji osobu a podíváme se na dvě místa z Božího slova, které nám to potvrzují. Zároveň bych chtěl v průběhu tak této služby tak se představit a svědčit vám o tom, i když krátce už jsem to udělal, ale pro lepší pozbuzení bych šel možná i malinko hloubš. Jak jsem již řekl, tedy jmenuji se Matěj Nový, jsem Rom, pocházíme z německých Sintů, bydlíme tady v Čechách už od doby husitu. Vlastně, když jsme se sem přistěhovali z Indie, když jsme přitáhli, tak tady byli zrovna husité, vládli kalešníci a Jan Žižka nás házel do ohně zaživa, protože jsme měli jinou víru. Přijali jsme tedy katolickou víru a od té doby jsme po generace v Českách. Proto se nám říká čeští Romové, čeští Sintové. Máme i rodinu v Německu, to jsou zase němečtí Sintové. A tak pocházíme z těchto rodin a celá naše rodina vlastně se rozrůstala, ale když přišel Hitler, tak společně ze Židy odsunul všechny naše lidi do koncentračního tábora, takže tam vlastně zemřeli všichni naši předkové a náš otec se vrátil jako 16-letý kluk s pár bratranci, mladými hochy a ti vlastně začínali od znova úplně celý ten náš rod. Takže tak to jsme pokračovali a právě tam odtamtud pochází to, že musíme za každou cenu zabezpečit tu rodinu a nijak jinak, jenom podvodem, krádežema a tak jsme využívali všech dostupných prostředků, prostě, které jsme tak i nějak podědili, ten po těch našich předcích, jak to dělat.
proto jsme si ani nebrali ženy z jiných romských národností, ale jenom od nás, aby ten nepřešel vydělávat peníze do jiných rodin, aby zůstal u nás, aby prostě ten rod se udržel, aby jsme se udrželi. O Pánu Ježíši jsme vůbec nikdo nevěděli. I když jsme se častokrát modlili za zdar na našich cestách a měli jsme růžence a obrázky panenek Marii a sošky Ježíšku, přesto jsme s Bohem neměli vůbec žádný vztah ani kontakt. Nevěděli jsme, že Bible je Boží slovo. Nevěděli jsme, že Bůh je živý, že touží po vztahu s člověkem. Nic takového nikdo do té doby od nás neprožíval. Až když mě zatkli a uvrhli mě na tu celu předběžného zadržení, začal jsem prosit, protože mě hrozilo od 10 do 15 let vězení. A to víte, to bylo strašné pro mě, když jsem nikdy neseděl. Bylo to hrozné hned na poprvé, tak strašné roky. A nebylo z toho východisko. Takže prostě nedalo se nic dělat, sklonil jsem hlavu na té celé předběžného zadržení a požádal jsem Pána Boha, jestli by mě mohl z toho dostat, že bych byl velmi rád a že bych mu nabídl sem mu svoji věrnost. Tenkrát jsem sliboval úplně všechno, co tak člověk může slíbit za záchranu svého života. Dokonce jsem mu řekl, pane, kdybych neměl manželku, stanu se farářem. Jenom tě prosím, vyveď mě odsud a odpust mi to všechno. Já nemůžu být ve vězení. 10 let je pro mě do životí. Pán Bůh mě vyslyšel a opravdu mě ten soudce pustil domů. A to byl pro nás veliký šok, protože i manželka, když jsem byl ve vězení a spal jsem tam a ona byla sama doma, se modlila a na kolenou prosila Pána. Tenkrát jsme se ještě vůbec neuměli modlit, ale viděli jsme tak instinktivně jedinou záchranu u Boha. A prosili jsme oba dva, manželka doma a já v tom vězení. Pán Bůh to vyslyšel a prostě mě vyvedl z té věznice ven. Naklonil se ke soudcu a oni mě propustili. A to byl náš první kontakt s Bohem. Tam jsme viděli, že je všemohoucí. Byl jsem vyšetřovaný na svobodě. A tak jsem chodil do kostela pořád jako katolík a nakoupili jsme si sošky a modlili jsme se tak, jak kdo poradil. A dělali jsme všechno možné a plakali jsme, aby mě nezavřeli. Já jsem byl pořád vyšetřovaný a věděl jsem, že dřív nebo později přijde k soudu. A protože jsem se bál, že mě zavřou, tak jsem činil pokání, že se bojím, plakal jsem, že nechci do vězení. A představte si, vůbec mě nenapadlo, abych litoval toho, co jsem dělal. Vůbec mě nenapadlo, že já jsem ublížil. Vůbec mě nenapadlo, že jsem opustil Boha a nehledal jsem ho a pomíjel jsem jeho volání. Vůbec mě nenapadlo toho litovat. Ale plakal jsem před Bohem, chodil jsem do kostela a činil jsem pokání, že jsem nechtěl do vězení, tak jsem jakoby tak prosil jenom za to, aby nešel do toho vězení. Nechci do vězení, bojím se, pane, prosím tě, zachraň mě. A když jsem byl tak v těch kostelích, na těch pobožnostech, tak nic jiného jsem se nemodlil, jenom toto pořád dokola. Protože se to Pánu Bohu nelíbilo, nebylo v tom taková ta upřímná lítost, že jsem ublížil. Byla v tom jenom potřeba záchrany mého života. Tak to Pán Bůh vůbec neslyšel. A představte si, čeho jsem se nejvíc bál, to přišlo. Celý rok činím pokání a prosím. A věřte, že málo kdo umí tak prosit jako já. Plakat a upřímně jsem Rom a opravdu u nás se to dědí, snad máme citlivé srdce a nikdo neumí tak prosit jak Rom. Prosil jsem, pane, moc se bojím do vězení, prosím tě, zachraň mě z toho, nechci jít sedět. Ale protože v tom nebyla ta upřímná lítost nad tím, že jsem, kdyby mě tenkrát napadlo a řekl jsem, pane, já jsem ubližoval lidem, když jsem je podváděl, zrušil jsem několik podniků, lidé pak neměli kde pracovat. Mě to moc mrzí, pane. Kdybych býval řekl, byl jsem neslušný k rodičům. Pane Ježíši, mě to mrzí. Takovéto věci, kdybych předkládal Bohu. Kdybych předkládal Pánu Ježíši, pane, já jsem tě zarmoutil, Bůh by spravil i to, co je kolem mě. Přece Boží slovo říká, Stůjte nejdříve v Božím království pevně a to ostatní vám bude přidáno. Hledejte nejdříve Boží království. A já jsem nehledal Krista. Mně nešlo o vztah s Bohem. Já jsem jenom hledal svoji záchranu. Předkládal jsem Bohu, že se bojím do vězení. A tak, čeho jsem se nejvíc bál, to na mě přišlo. Podíváme se tedy do Jeremiáše, jak něco podobného prožívali Izraelci ve 14. kapitole. Jeremiáš, 14. kapitola. Budu číst z překladu 21. století. Jsem zvyklý na ten překlad, je takový lehký, používám ho hlavně při evangelizacích. A hned od prvního verše se píše. Slovo Hospodinovo, které Jeremiáš dostal ohledně sucha. Juda truchlí, jeho města chátrají, oplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křík. Velmoži své sluhy pro vodu posílají, chodí k nádržím, ale ty jsou bez vody. Vracejí se s prázdnými vědry, zklamání a zahambení, skrývají hlavu v dlaních, půda je rozpukaná, protože v zemi neprší. Rolníci proto samým zklamáním skrývají hlavu v dlaních. I ta laň opouští kraj mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí osly stojí na holých návrších a větří jako šakaly. Napínají zrak, až jim selhává, protože tráva zmizela. Naše viny nás, Hospodine, usvědčují kvůli svému jménu, ale zasáhni. Mnohokrát jsme se odvrátili, proti tobě jsme hřešili. Ach, naděje Izraele, náš spasiteli, v čase soužení, proč se k této zemi chováš jako cizinec? Jako poutník, co se jen na noc zastaví? Proč se chováš jako zaskočený člověk, jako bojovník, co nedovede zachránit? Jsi přece, Hospodine, vprostřed nás, tobě patříme, neopouštěj nás. A Hospodinova odpověď na takové pokání je v těch následujících verších od toho 10. verše. Toto praví Hospodin o tomto lidu. Tak rádi se toulají, nohy si vůbec nešetří, proto v nich Hospodin nemá zalíbení, nyní si připomene jejich viny a strestá jejich hřích. A v 11. verši dokonce vybízí Hospodin, všemohoucí Bůh, proroka Jeremiáše, aby se nemodlil za tento lid, za jeho blahobyt, ani když se budou postit, nevyslyší jejich volání. Představte si tu situaci, která přišla v Izraeli. Bůh odvrátil svoji mocnou ruku, své požehnání a na Izraelce přišlo sucho. Bylo takové sucho, že nejenom, že na poli se nic neurodilo, ale i tráva zmizela, takže dobytek neměl co jíst, pomaličku mřeli i zvířata a lidé prostě se obrátili k Bohu v pokání, že přišli o blahobyt. Předkládají Bohu, že opravdu neprší a že je velmi zlé. Činí pokání a pláčou nad tím, co prožívají a prosí Boha, kde je, teď jsi uprostřed nás, teď ty jsi náš Bůh, ty jsi nás vyvedl z Egypta, ty jsi naše skála, proč nezasáhneš, Bože, v takové strašné situaci? Modlíme se, prosíme, předkládáme ti to, co prožíváme, proč nás, Hospodine, neslyšíš? A všemohoucí Bůh odpovídá trestem. A ještě vybízí Jeremiáše, aby se za tento lid nemodlil, protože ho nevyslyší. Představte si, že podobné jsem zažil i já sám. A jak říkám, abych nikoho z vás neurazil, i já jsem činil takové sobecké pokání. Bojím se do vězení. Přišel jsem o blahobyt. Připadal jsem si úplně stejně jako ty Izraelci, protože Bůh takovéto sobecké jakoby pokání nevyslyšel a nevyslyšel ani u těch izraelských, přišlo to, čeho jsem se nejvíc bál. I když jsem celý rok prosil, že nechci do vězení a Bůh mi ukázal ve své moci, že má tu moc, protože mě vyvedl z té celé předběžného zadržení, že jsem nemusel na vazbu, Bůh mi ukázal tu moc, tady je má moc. Naklonil srdce soudců a vyvedl mě ven. Ale já místo, abych se sklonil v opravdovém pokání a hledal jeho tvář, hledal Boha, hledal, jak mu patřit a odložil ty mé sobecké potřeby, tak já jsem mu předkládal ty potřeby, které měly být, které měly jít do smrti. Já jsem mu předkládal jenom ty svoje sobecké potřeby, které Bůh neslyšel. Nebyla v tom lítost, ani špetka lítosti nad tím, že jsem hřešil. A tak mě Bůh neměl co odpouštět, protože já jsem ani neprosil za odpuštění, mě to ani ve snu nenapadlo. Já jsem jenom prosil za záchranu a za Boží milost, abych nemusel do vězení. Stejně tak, jak Izraelci plakali před Bohem a truchlili, tady je opravdu psáno, Juda truchlí, jeho města chátrají, oplakávají zemi. Z Jeruzaléma stoupá křik. Tak stoupal křik i z našeho romského bytu, kdy jsme všichni křičeli k Bohu, pane, když půjdu do vězení, to bude hrozné. Nikoho z nás nenapadlo litovat svých hříchů upřímně a požádat Pána Ježíše o změnu srdce. Vyznat ten dosavadní život jako špatný a olitovat ho a požádat o nový život. O znovu zrození. Odevzdat ten starý a prosit o nový, který už je v Kristu, který je z Ducha Svatého a kde už člověk nese ovoce Ducha Svatého. To mě ani ve snu nenapadlo. A je vidět, že ani ty Izraelci. Takže to, čeho se nejvíc báli, to na ně přišlo. A tak i já, čeho jsem se nejvíc bál, přišlo zatčení znovu a znovu do vězení. Byl jsem ve vězení a znovu ta samá chyba. Sice jsem plakal upřímně, bylo mě těžko upřímně, ale znovu jsem zase předkládal jenom jednu věc. Chci domů. Truchlím. Je mi špatně. A nejvíc, čeho jsem se bál, aby mi zůstala má rodina, má manželka a mé děti, z toho jsem měl největší hrůzu. A pořád denodenně jsem to Pánu Bohu předkládal. Představte si, že ani toto Bůh neslyšel. A čeho jsem se nejvíc bál, to na mě přišlo. Ta rodina, kterou teda dneska už díky Bohu mám zase zpátky, ta se mi rozbila. Protože jsme Romové, rádi jsme se zabývali různými okultními praktikami, navštěvovali jsme věškyně, tak po dobu mého věznění zrovna přišly ty následky. A museli jsme platit. Manželka z toho se pomátla a já jsem viděl všelijaké přeludy ve vězení. Takže to bylo velmi vážné. A následky tohoto okultismu a těchto návštěv u těchto věškyň zrovna přišly a vybírali si svou daň, kdy jsem to nejméně potřeboval. Představte si, že jsem ve vězení, denodenně tam pláču, prosím Boha, ať mě vysvobodí, že jsem přišel o blahobyt a Bůh místo toho, aby mě vysvobodil, tak šlo na mě jeden trest a horšího a horšího. A dokonce to přišlo tak daleko, že čeho jsem se nejvíc bál, to se stalo. Ta manželka propadla jakoby těžké schizofrenii, vzala mi děti a bála se, že ji zavraždí, utekla až do Prešova u svojí maminky. Já když jsem to slyšel, tak jsem se do bádě vyvrátil v té věznici a říkám, to je moje poslední prostě kapka, co dokážu snést, teď už určitě zemřu. A nebylo pomoci, chodil jsem každý den k panu faráři, byl jsem jeho pravá ruka. Byl jsem katolík a i když jsem se pořád zpovídal, tak pořád jsem neměl s Bohem žádný kontakt. Vůbec jsem nerozpoznával, co je to kochat se v Hospodinu. I když jsem to četl a pořád dokola, tak jsem prostě neměl s Bohem žádný kontakt. A vina byla na mé straně, protože jsem nečinil pokání, nežádal jsem o nový život, o ten jiný, o ten duchovní. Nechtěl jsem odevzdat ten svůj starý život Pánu Bohu a požádat o život nový. Chtěl jsem ten svůj život pořád zachránit. A tak jsem místo pokání akorát plakal, prosil. A Pán Bůh stál a čekal, kdy konečně se zlomím a kdy konečně řeknu a vyslovím to spásné, pane, mrzí mě to. Pane, odpust, lituju svých hříchů. Víte, to pokání, kde opravdu se člověk sklání před Bohem a už mu nepředkládá ty svoje sobecké potřeby, ale předkládá mu v pokání, že lituje toho, čím zarmoutil Boha, zarmoutil Boha, zarmoutili jsme člověka, udělali jsme zlé věci. Tyto věci máme Pánu Bohu předkládat. To otvírá sluch a Bůh zkoumá i pohnutky našeho srdce, které nás vedou k němu. A on, představte si, věděl, že já opravdu chci jenom prostě zachránit a nepotřebuju s Bohem žádný vztah, jenom potřebuju zachránit, abych se vrátil domů a znova obchodoval a kšeftoval a znova byl v těchto běsech. Ale Pán Bůh mě chtěl zachránit. Jemu šlo o to zachránit, spasit, očistit mé hříchy, zachránit moji duši pro život věčný. A tak mě nechal až do té doby, dokud prostě se nezlomím a dokud konečně rezignuju na to, že bojuju vlastně proti Bohu. Dostal jsem se do fáze, kdy má vůle a Boží vůle se skřížily. A tam to bolí. Tam to bolí, dokud se nepoddáme pod Boží vedení. A toto já jsem v tu chvíli vůbec nevěděl. Manželka už byla na Slovensku u své maminky, děti byly pryč, byla to jediná opora a já jsem se zhroutil jak psychicky, tak fyzicky a čím víc jsem se modlil, čím víc jsem plakal, tím víc na mě chodilo neštěstí a já jsem opravdu to vůbec nechápal. Bůh i tenkrát viděl do mého srdce. Je to zaznamenané opět v Jeremiáši v 10. verši v 17. kapitole. Budu číst už od toho 9. Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější. Je nenapravitelné, kdo pak mu rozumí. Já, Hospodin, zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží. Pán Bůh viděl do mého srdce, že i když teda prosím, pláču a prosím upřímně a plakal jsem fakt upřímně, přesto viděl, že kdyby mě vysvobodil, pro něho by to nebyla problém, aby mě vysvobodil, manželka se vrátila, já jsem se vrátil zpátky z vězení a začal jsem znovu zpátky podnikat. Určitě bych na něho zpátky zapomněl. Toto byl můj problém. Že vždycky, když jsem něco potřeboval, přišel jsem k Pánovi. I když jsem byl na té celé předběžného zadržení, přišel jsem tam, prosil jsem a sliboval jsem mu hory doly, když mě propustí. Ani slovo o tom, že chci život věčný. Ani slovo o tom, že chci odpustit své hříchy. Ani slovo o tom, že chci se stát Božím člověkem. Rozumíte mi? Všichni mi rozumíte. To pokání nebylo pokání, které by Bůh mohl vyslyšet. Protože tam nebylo ani slovo o tom, co jsem teď připomínal, ale jenom žádost o pomoc, abych se mohl vrátit do toho starého života, který říká Bůh, že musí zemřít, ten starý život musí jít do smrti. Pán Ježíš mluví o nutnosti znovu zrození se, protože bez znovu zrození nikdo nevejde do Božího království. Takže Bůh nemohl za mě zároveň ten můj starý život, ten můj sobecký život plný lži a podvodu prostě spravovat a křísit a dávat do pořádku, protože já bych v tomto životě nikdy Boha nehledal. Dařilo se mi moc dobře, denně jsme vydělávali spoustu peněz, nepotřeboval jsem ani dělat nějaké věci protistátní, nějaké podvody nebo něco, protože denně jsem měl spoustu peněz, ale přesto jsem potřeboval ještě víc. Tak jsem nelenil a prostě využíval jsem všech schopností a známostí, abych získával prostředky ve všech oblastech, které byly dostupné. A toto Pán Bůh viděl, že kdyby mě z toho vězení, kdyby mě vlastně splnil ty moje touhy, ty moje potřeby, ten pláč, který jsem k němu vysílal, tak by to mělo za následek jenom jedno jediné, že bych se vrátil zpátky do starého života a pokračoval bych v tom, v čem mě Pán Bůh zastavil. A to Bůh nemohl splnit. Takže Bůh jakoby stál stranou, dokud já jsem tu sílu měl a bojoval jsem vlastně proti Bohu tím, že jsem ho prosil o tyto sobecké věci. A Pán Bůh stál a čekal, však ty se jednou unavíš. A přišlo to. Když ta manželka odešla a já už jsem vyčerpal vlastně všechno to, co jsem uměl a plakal jsem a Bůh mě neslyšel, v tu chvíli jsem rezignoval, už prostě už jsem neměl sílu a lehl jsem si a chtěl jsem opravdově zemřít v tom vězení. Říkám, děti jsou pryč, manželka je pryč, pan farář s tím nechce nic mít. Já jsem byl i za farářem. A říkám mu to, pane faráři, moje manželka zdivočila mě před očima. Pořád si myslí, že ji jde někdo zavraždit a nikdo ji nezabíjá. A já vidím přeludy a nemůžu v noci spávat ani jíst. Podívejte se, ze 110 mám 68 kilo. A já jsem byl opravdu tak vyhublý a zničený, jenom mě dát do truhly, zavřít víchko a naschle. A pan farář to vidí a říká, Matěji, to jsou následky strašného okultismu. A já se toho bojím. Já nejsem exorcista. Říkám, pane faráři, necháte nás v tom, je to normální, teď vy jste boží muž, postavte se proti tomu. Kde pak tomu já nejsem vysvěcený? Říkám, pane faráři, manželka mi se zbláznila, děti jsou bezdomovci, já určitě za pár hodin zemřu. Už několik dní nejím a nespím, to člověk nevydrží, já už nemám sílu ani chodit. Prosím vás, udělejte něco, pomožte nám. A on řekl, to nejde. Já nevím jak a já se toho bojím. Nevstoupím do boje s těmito temnými silami. Vy jste se někde něčemu otevřeli, zasvětili jste se zlému, protože Romové rádi navštěvují věškyně. A říkám, to je pravda. No, děláme takové to jakálo a takové ty věci. To zaříkávání, to u nás umí i malé děti, říkám. To hned, jak umí chodit, už umí u nás zaříkávat. No a on říká, no tak to je jasné. A teď platíte daně a půjdete do pekla. No, jsem se úplně vyvrátil, úplně mě zabil. Celá moje katolická víra se zhroutila. A říkám, no to snad není normální. Není opravdu východiska, Bůh mi neodpustí. Šel jsem tedy na pokoj a opravdu jsem chtěl zemřít. Otevřel jsem znovu proroka Jeremiáše. Říkám, jestli pak ty Izraelci měli východiska. Já jsem totiž věděl, už proč to na ně přišlo, to sucho. To nepřišlo, že by Bůh usnul a nevěděl o nich. To přišlo, že Bůh jich několikrát skrze Jeremiáše upozorňoval. Neslužte cizím bohům, neodcházejte ode mě. Já jsem Hospodin, stvořitel světa, to já jsem vás vyvedl z Egypta. Ale Izraelci si nedali říct. Pořád Pána Boha jakoby zarmucovali, odcházeli od něho i přesto všechno, že znali, že jenom Hospodin je jediný Bůh, který stvořil Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, který stvořil celý vesmír a vyvedl je z Egypta a tvořil svým slovem všechno, co je na zemi. Tohoto Boha oni opouštěli a hledali prostě u jiných bohů pomoc, tu materiální, ty prostředky. A Pán Bůh tedy odvrátil od nich, protože si nedali říct, několikrát je upozorňoval, nedali si říct. A já, když jsem to četl, tak jenom jsem prostě viděl, že Bůh je žádá. Oni neposlouchají. A teď jsem viděl sebe. Říkám, teď já jsem šel celým svým životem úplně stejně. Teď jsem si vzpomněl, že moje babička kolikrát mě říkala, Matěj, pojď se se mnou modlit. To je pak, na to já mám času aspoň 50 let. To je strašná nuda. Já musím obchodovat. A když jsem šel do kostela, a už jsem musel, protože byly třeba křtiny, nebo byl pohřby, tak musíme jít do kostela u nás všichni. Teď jsem tam seděl a koukám, jak ty babičky drmolí, ty modlitbičky, ty růžence, tak říkám, na to mám opravdu času dost. To je taková nuda, to bych já nemohl. Na to já fakt nemám. A teď jsem viděl ty obrazy, koukal jsem na ně, jestli je to olej na plátně, a kolik bych za to dostal a jak to vyníst. A viděl jsem Boha na kříži úplně mrtvého. A říkám, no tak co tady vlastně děláme? A jak je božné, že lidé zabili Boha? A nic mě nepasovalo. A říkám, co to je za víru? Rychle pryč, ještě mě tady okradou. A utekl jsem pryč a říkám, toto křesťanství, to vůbec není žádná víra. A když jsem přišel domů, měli jsme Bibli, otevřel jsem ji, tak to bylo zrovna v poslední knize Malachiáš, kde se píše, že máme dávat desátky. A já říkám ženě, už nikdy tu knihu neotvírej. To napsali faráři, aby nás očarovali. Zahoď to a už nikdy to neotvírej. Ale když teda přišel to věznění a já jsem se hrozně bál, 10 let je moc pro Roma, to si nemyslíte. Když mě někdo veme svobodu, tak to je to nejhorší, co mi může udělat. A teď ještě nejméně mě mohli dát 10 let. tak tam jsem se zhroutila. A protože řekli vyšetřovatelé, že ani prezident mi z toho nepomůže, ani peníze, nic, že mě mají natočeného a všecko podchycené, no tak jsem volal k Bohu. No. Tak i když jsem moc Boha nevěřil, ale najednou se mě připomněli několik těch chvílek z mého života, když jsem viděl, jak můj otec vlastně se sklání před jídlem a modlí se. Viděl jsem, jak se modlí moje babička. Každý večer se modlila k Bohu. Slyšel jsem to, říkám, co pořád drmolí. Ona třeba hodinu se modlila k Bohu a prožívala s Pánem Bohem krásný vztah a mě to lezlo na nervy, že nemůžu spát. Spal jsem s ní v jedné místnosti, říkám, to je strašné. No, ale to bylo tak, tyto střípky mě tak se vybavily. Říkám, tak jestli můj táta, takový obchodník a tak uznávaný Rom, měl vztah s Bohem a modlil se k Bohu a byl požehnaný, tak já to teda zkusím taky. Sklonil jsem hlavu a říkám, Pane Ježíši, celý život jsem tě odmítal, ale jestli mi pomůžeš a vyvedeš mě ven z tohohle problému, tak já ti opravdu budu celé patřit. Já se ti celý vydávám a slibuju ti, že už nikdy nic neudělám, neudělám vůbec nikdy nic, co by tě zarmoutilo. No a tak na to mě právě pustili z té cely. Pustili mě a vyšetřovali mě na svobodě. Pak já jsem celý rok hledal Pána Boha v kostelích a všady možně, ale nenacházel. Ale když mě opravdu tedy Bůh vyslyšel a mě zprostili viny, tak víte, co se stalo? To, co jsem Pánu Bohu sliboval, jsem všechno zradil. A zpátky na ty zbojnické chodníčky přišli kamarádi, pojď dáme si pivo, kam taky ho jedno pivo mě nezabije. Vypili jsme druhé, třetí, flašku dolů a už jsme jeli štamprle a už jsme byli do rána a už jsem šel pomalu zpátky na chodníčky a už jsme hráli hazardní hry a už jsme byli zpátky ve kšeftě. Já jsem vám úplně zapomněl, co jsem Bohu sliboval. Představte si, že mě z tohoto trestu úplně zprostili viny. Já jsem vůbec nemusel jít sedět. Ale protože jsem odešel z božích cest, i přesto všechno, že se mě Bůh tak dal poznat, tak potom to přišlo. Potom přišlo to peklo, protože já vědomně vlastně do té doby jsem o Bohu nevěděl. Bůh se mě dal poznat, dal se mi poznat, vyvedl mě z vězení a já vědomně jsem potom všem od něho odešel. Rozumíte mi? Já jsem v tom viděl úplně ty Izraelce. Bůh mě vyvedl z Egypta z otroctví. Úplně ven. Těch 10 ran by úplně stačilo, co pustil na Egypt, aby poznali, že Bůh je všemohoucí. Ale on před nimi ještě rozevřel moře. On vyvedl jim vodu ze skály. Dával jim každý den chléb, manu a dokonce spustil na jejich tábor křepelky, že jedli maso. Tak Bůh doprovázel svůj lid svojí mocí a oni ho poznali. A stejně tak to bylo u mě. Vyvedl mě z neřešitelného věznění. Nebyla možnost se z toho dostat. Bůh naklonil srdce toho soudce, který mě soudil a on mě zprostil viny. Smetl všechny důkazy ze stolu. Nevím, jak to Pán udělal, ale prostě to udělal. A já jsem byl zproštěný a odešel jsem svobodný. A představte si, že i já po tom všem, co jsem viděl, tuto obrovskou boží moc, jsem netoužil po Bohu, ale zapomněl jsem na něho a opustil jsem ho. Zarmoutil jsem ho a i přesto všechno, že vynaložil takové úsilí a vytáhl mě z jámy zmaru, vytáhl mě z toho věznění, tak jak ty Izraelce z těch otroctví a vyvedl mě svoji mocnou ruku a skrze zázraky ven a já jsem to prožil a viděl a slíbil jsem mu všechno, co jsem slíbil, všechno jsem zradil. Pán tedy odkryl svoji ruku ode mě, protože já jsem se tak rozhodl. Byla to má svobodná vůle odejít od Boha a vědomně, protože já už jsem Boha znal a poznal stejně tak jako Izraelci. I nám, křesťanům, se toto může stát. Poznáme Boha a chodíme ho chválit do církve. Zvedneme ruce a vnímáme požehnání. Vnímáme lásku. Vnímáme, že nás Pán Bůh častokrát i v dnešních dobách navštěvuje svojí obrovskou nadpřirozenou mocí. Vnímáme ho v různých životních situacích. A Bůh mocně stojí za svým slovem a potvrzuje ho i v dnešní době. I nám Romům. Byť se nám všichni smějou, ale Pán Pán Bůh nás bere opravdu vážně a respektuje svobodnou vůli, kterou máme. Pokud se rozhodneme i po poznání Boha odejít od něho, pak ale odcházíme i od jeho ochrany, odcházíme i od jeho požehnání a vystavujeme se destruktivní satanské přímé síle, která působí na člověka, který takovýmto způsobem pohrdne Boží nabízenou milosti. Konce toho člověka bývají katastrofální. Proč myslíte, že nám nebeský Bůh nechal tyto biblické příběhy? Proč myslíte, že to tady je? Jakoby obětoval sám Bůh svůj lid, aby jsme měli z čeho čerpat, aby jsme si měli z čeho vzít příklad, aby jsme rozpoznali, že to slovo je Boží a je nadpřirozené, že to slovo má tu moc, stejnou moc, jako mělo na začátku, když Bůh svým slovem tvořil nebe a svět a všechno, co je na něm, tak to slovo máme zaznamenané v Biblii a nenapsali to faráři, i když ano, ale působil Duch Svatý. Takže Boží slovo je inspirované Boží slovo, inspirované Duchem Svatým a je pořád nadpřirozené a ožívá v našich životech. Představte si, že to poznáme, poznáme lásku Pána Ježíše, poznáme milost a odpuštění hříchu a i potom všem odejdeme zpátky do té marnosti, do toho, co nás svazuje, necháme se zotročit a znovu pod prokletí, z kterého nás Pán Ježíš vysvobodil. Je psané v Galském 3.13, že Pán Ježíš vzal na sebe i naše prokletí. On vzal na sebe i prokletí zákona, které jsme nikdo z nás nemohli dodržet. A my znovu jdeme pod toto prokletí i přesto všechno, že prožijeme Boha jako živého a vzkříšeného Pána Ježíše Krista. Dokonce máme krásný vztah a kocháme se v Pánu Ježíši. Proto se taky shromažďujeme na různých místech celého světa, abychom znovu prožili Boží dotek, abychom znovu slyšeli Boží slovo, které nás posiluje, které nás pozbuzuje, které nám ukazuje východiska strápení. Pán Bůh opravdu nepotřebuje, aby jeho muži, jeho služebníci byli pomázaní a pod prokletím. Proto udělal všechno proto, aby jsme mohli žít svobodní. Abychom se mohli rozhodovat svobodně. Víte, Pánu Bohu záleží na tom, abychom ho chválili, abychom mu věřili, abychom ho následovali, abychom vzali vážně jeho slovo, abychom to slovo aplikovali do života, i když mu častokrát nerozumíme. To ani já nerozumím, kolikrát Božímu slovu. I po tom všem, co jsem s Pánem Bohem prožil, opravdu přichází situace v mém životě, že Bohu vůbec nerozumím. Pane, já ti vůbec nerozumím, ale na tvé slovo jdu a vykročím v té víře, že ty víš, co děláš. A potom přichází to úžasné Boží požehnání. Na základě tvého rozhodnutí a tvé svobodné vůle, že jsi dal Bohu ten prostor, i přesto všechno, že se ti to zdálo nesmysl, ale Bůh to potvrzuje v tvém slově, otvírá ti cestu a ty vykročíš v té víře, že Bůh ví, co dělá, Bůh nenechá bez odezvy. Takové je to jednání. Krok víry nenechá Bůh bez odezvy. Teď Abraham byl ospravedlněn na základě ne svých skutků, ale své víry. I uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to připočítáno za spravedlnost. Stejně tak Bůh chce vidět i v nás. Toho Abrahama, který Bohu věří i za cenu, že by měl vstoupit do ohně živého, i za cenu, když ho Bůh posílá, že by měl jít a třeba přijít o majetek, ale následovat Boha i za tu cenu, že přijmeme újmu. Víte, to se Pánu Bohu líbí a to Bůh nenechá bez odezvy. Já jsem byl sice velmi bohatý, ale když Bůh chtěl, abych toho nechal a zůstal úplným žebrákem, tak se mu vůbec nerozuměl. Jaj, Pane, co to po mně chceš? Vždyť já si to leta tady pěstuju. Já doma spím a mně se množí peníze v kasách. Já ráno přijdu, otevřu ty kasičko, oni na mě vyskočí. A já se s nimi mazlím. Vždyť já bez těch penízků už nemůžu ani žít. Pane, co to po mně chceš? Co já budu dělat? Vždyť já nic neumím. Ale Bůh prostě nekompromisně řekl, Matěji, dost už si mě poznal, byl jsem s tebou ve vězení, vyvedl jsem tě i z okultismu, i ze všech těch následků, i z tvé neposlušnosti. Odpustil jsem ti i to, že jsi mě znovu opustil i po tom, co jsi mě poznal. Postavil jsem tě zpátky a ty znovu podnikáš. Totiž ono to bylo tak. Když jsem byl na tom nejhůř a ta manželka už byla pryč, tak a ten farář mě otvrhl, tak jsem šel za jinými církvemi, za protestantskými. A bylo jich tam několik. Apoštolská církev chodil bratr Makovička z Brna. A z křesťanských sborů Jirka Krejči a z církve bratrské. A ze všech církví i od baptistů, dokonce i jehovisté chodili do té věznice a přinášeli evangelium, přinášeli zprávu o spasení z milosti. A já jsem šel u tady těch bratrů a říkám jim to, bráškové, oni zářili, oni normálně zářili a bylo na nich vidět něco nadpřirozeného, krásného, ale pokojného. A já, když jsem se na nich díval, tak od nich přijímal to požehnání a najednou i já jsem prožíval to peklo strašné a já jsem se radoval s nima. Říkám, co jste zač? Jste andělé?
Nejsme andělé. Co jste zač, jak svítíte? Teď to jsem ještě v životě neviděl.
My jsme křesťané, my jsme služebníci Pána Ježíše Krista. Řekněte mi něco o něm, nebo já do rána už prostě nemám šanci prožít. A začali mi vyprávět o tom, jak Pán Ježíš opustil nebe, jak Boží syn opustil tu slávu, sestoupil tady na zem, vzal tělo z Marie Panny a na tom těle odsoudil můj hřích a zastoupil mě v tom utrpení. A říkám, a proč tolik teda trpím? Však já hořím zaživa. Moje žena zdivočila a 2 roky prosím Boha a nic. A čeho se nejvíc bojím, tak to na mě jde. A oni mě říkají, a už si přijal Pána Ježíše? Říkám, já ho přijímám 2 roky, ale protože nevím jak, tak ještě pořád to neumím, že jsem ho nepřijal. Říká, a oni se mě ptali, a jak ho přijímáš? Říkám, tak jeden mi poradil, že mám si koupit snář. Tak jsem si koupil snář a čekám, že se mi něco bude zdát a ten snář, že tam Pán Bůh odpoví. Jiný mi zase poradil, že ve věšteckých kartách určitě Boha najdu. Tak jsem si sehnal věštecké karty a mám je i tady ve vězeních, ale Boha v nich nenacházím. No a tak, jak kdo poradí, je tady, říkám, jeden buddhista v tom vězení. Poradil mě, že když budu nosit tyto amulety, tak určitě dojdu k poznání Boha. Ale opak je pravdou. Ti bráškové úplně zčervenali a myslel jsem, že asi vybuchnou. A říkám, co je vám? A oni mě říkali, Matějíčku, a ty se divíš, že jsi, teď ty jsi pod přímým prokletím, pod přímým satanským působením. A říkám, a proč? Protože neznáš Boží slova. Podívej se, co se tady děje, jaké prokletí si na sebe přivolal i tím modlářstvím a tím vším. Vyznej to Pánu Ježíši jako hřích. Říkám, a co? A jak to mám udělat? Byl jsem úplně v tu chvíli, jsem byl úplně prostě nevědomý. Nevěděl jsem, jak to mám udělat. A když řekli, skloň svoji hlavu a oslov přímo Pána Ježíša, toho, který za tebe zemřel, on ti dá milost. A teď oni se modlili, abych dostal tu milost k pokání. A já jsem toto slyšel poprvé v životě. Někdo se za mě modlí, abych dostal milost v pokání. Víte, co to způsobilo? Duch svatý v tu chvíli naplnil mé srdce tak mocně, že já jsem byl na vybuchnutí a říkám, nechte mě o samotě, musím přijat Pána Ježíše. Já už vím, jak to mám udělat. A tak jsem odešel, zavřel jsem se na záchod do takové plechové boudy, sklonil jsem hlavu a říkám, Pane Ježíši. A v tu chvíli mě Pán Ježíš opravdu nabídl milost tím způsobem, že se dotkl mého srdce tou láskou a ten jeho dotek konečně vyprodukoval to pokání, které je v tom 31. kapitole, v tom Jeremiáši, kdy Izraelci vyznávají, obrať mě, ať se vrátím zpět, po svém obrácení činím pokání, stydím se, až jsem zahamben, že nesu potupu svých mladých let, opustili jsme tě. A Bůh odpovídá, není snad Efraim můj drahý syn, není mé dítě, které miluji, kdykoliv o něm promluvím, vždy si ho znovu vybavím a vnitru cítím pohnutí, slituji se nad ním, jistě, že se slituji, pravý Hospodin. A v té samé kapitole od 31. verše v 31. kapitole Bůh ustanovuje novou smlouvu, kde je psáno, svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem, už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat, poznej Hospodina. Všichni mě totiž budou znát, od nejmenšího až po největší z nich, pravý Hospodin, odpustím jim jejich viny. A už nikdy nespomenu na jejich hřích. A v Lukášově evangelium ve 22. kapitole můžeme prožít to, co jsme dneska prožili. Lukáš 22:20, kdy Pán Ježíš tuto novou smlouvu vlastně spečeťuje svojí krví. Dneska jsme to prožili. A tak jsem šťastný, že je zrovna památka práně, protože to zrovna koresponduje s tím slovem a z toho starého zákona se nám otvírá průhled do zákona nového, do toho Lukášova evangelia. Právě tak vzal po večeři kalich se slovy, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za nás. A tak nebeský otec v tom starém zákoně potvrdil nebo dal nás pod novou smlouvu, kde v tom novém zákoně jeho syn jako poslední oběť za hřích svojí krví spečetil tuto novou smlouvu a Bůh odňal od nás veškerý hřích a nabízí plné odpuštění hříchu, dokonce nový život, znovu zrození život, kde už neseme ovoce Ducha Svatého, kde už je vidět na nás ta změna, že patříme Bohu, kde Bůh je naším Bohem, bydlí v našich srdcích a my jsme Božím chrámem, Božím lidem. Tuto smlouvu Pán Ježíš spečetil svojí krví. A já jsem to opravdu prožil v tom věznici. A představte si, co to teda ten Boží dotek vypůsobilo. Ta milost, která vlastně přišla skrze to Boží dotknutí té nadpřirozené lásky, vyprodukovala v mém, nebo vzbudila v mém srdci to pokání. Kdy ty moje modlitby sobecké ušly bokem, to už jsem si ani mě to nenapadlo vůbec připustit, abych prosil za něco svého sobeckého. Ale víte co? V tu chvíli se mi změnila úplně celá modlitba. Duch Svatý byl přítomen v mém srdci a mně se ta modlitba změnila. Otče, nemá, ale tvá vůle se staň. Otče, toužím naplnit tvoji vůli ve svém životě. Pane Ježíši Kriste, chci chodit po tvých cestách. Chválil jsem Boha a jak mě Duch Svatý připomínal ty své hříchy, jeden za druhým jsem mu vyznával a prosil jsem za odpuštění, že jsem zarmoutil člověka, že jsem zarmoutil rodiče, že jsem zarmoutil Boha, když jsem ho neposlouchal, když jsem odmítal jeho nabídku na milost a že za to, co prožívám, to utrpení, to peklo si můžu sám, protože jsem nehledal Pána Ježíše, protože i po tom všem, co mě vyvedl z věznice, jsem šel zpátky do hříchu, zpátky pod prokletí, zpátky pod moc satana a tak si sám můžu za to, že jsem v tom, co prožívám, v tom pekle. Pane, je to má vina, má manželka zdivočela, z úplnění přeskočilo. Je to má vina, že mé děti jsou bezdomovci. Prosím tě, odpusť mi to. Víte, co se stalo, když se tak změnila ta modlitba a už byla tentokrát v Duchu Svatém, byla vlastně za působení Ducha Svatého, té Kristově lásky úplně jiná. Byla to modlitba, která byla v souladu s Boží vůli. Tak Bůh začal spravovat ty moje potřeby. Já jsem se vůbec za ty moje potřeby ani nemodlil a tak se naplnilo to slovo. Já jsem tenkrát konečně pochopil to slovo, kde je psané, hledejte nejdříve Božích království a to ostatní vám bude přidáno. Proto vám svědčím o tom, protože mnoho lidí i dnes předkládá Pánu Bohu různé věci, jenom ne ty věci, které Bůh potřebuje slyšet. Víte, Pán Bůh potřebuje, abychom s ním byli v pořádku. Smíření, abychom byli jeho lid, abychom byli pod jeho velením, abychom byli pod jeho ochranou, aby ten zlý neměl nad námi žádné moci. Potom všemohoucí Bůh přesně ví, co nejlépe potřebujeme. On nejlépe ví, že potřebujeme mít zaplacené nájmy, že potřebujeme mít zaměstnání. On ví, že potřebujeme mít vztah s manželkama, s partnerkama. A tak prostě touží, aby jsme ho pozvali do toho manželství. Aby jsme mu prostě nabídli, pane, vstup do našeho manželství. Buď tím třetím provázkem, aby se to manželství naše neroztrhlo. Pojď, pane, se mnou i do té práce. Pojď do té práce, že chodíme a děkujeme Pánu Bohu na každém kroku za všechno. I za to, že jsme zdraví. Ne každý má tu milost. I za to, že máme děti v pořádku. Předkládáme a zasvěcujeme Pánu Bohu tyto naše děti. Protože od něho je máme, abychom je vychovávali. Od Boha máme také rodiče, ke kterým, když se budeme chovat dobře, budeme je ctít, tak Bůh zaslibuje, že budeme dlouho živí a dobře se nám povede na této zemi. Když Boží slovo prostě začneme brát vážně a začneme ho aplikovat do života, opravdově zažijeme Boží moc. Pak už se nebudeme muset ptát jeden druhého, ukaž mi Boha, kde je Bůh, ale pak budeme sami prožívat vztah s Bohem a sami budeme prožívat, že to Boží slovo je pořád silné, pořád mocné a ožívá v životě lidí, kteří mu dají prostor. Jsem velmi šťastný, že jsem mohl i na tomto místě s vámi teď pobývat tento čas a mohl jsem vám svědčit o tom, co jsem tak prožil s Pánem a věřím, že to bude určitě i pro vás přínosem. Viděli jsme to i na izraelském lidu, viděli jsme, že Pán Bůh je milosrdný i v mém životě, po tom, co jsem ho poznal, znovu zradil, odpustil, nabídl mi milost, nabídl mi, Matěj, svěř mi svůj život, dej mi svůj život, já ho povedu. A v tom tedy, musel jsem přijít teda, protože jsem to pořád nechtěl udělat, až na konec svých sil a zlomen prostě bez dalších možností nějaké seberealizace. Jsem předal potom život svůj Pánu Ježíšovi, život našich dětí a svoji manželku. Víte, co se stalo? Bůh nadpřirozeně potom způsobil, že nejenom to prokletí země spadlo, ale i z té manželky. Najednou ta manželka prožila i ona, že Bůh ji povolává a přišel k ní na dvůr tam jeden evangelista, náš bratranec, on je až z Anglie a začal tam evangelizovat. Ona uslyšela, přijala Pána Ježíše, začala chodit do apoštolské církve, do Sabinova a tam zanedlouho už vedla skupinku s dětma a já jsem o tom nevěděl. Já jsem se pořád za manželku postil, myslel jsem, že je pořád postižená 3 roky. A teď jsem přijel na to Slovensko, koukám na ní a říkám, ona září. Já jsem myslel, že ji najdu pořád pod prokletím a že ji vysvobodím, přivedu ji ke Kristu, skočíme si kolem krku a vysvobodím ženu a bude to krásné. A já jsem přišel, ona už byla dávno vysvobozena. Koukám na ní a říkám, víš, že jsi přijala Pána Ježíše? A ona říká, ano. Jsem už několik let v apoštolské církvi a pastor mi dal službu s dětmi. Říkám, to jsi nemohla poslat telegram. Teď já se za tebe postím takovou dobu a modlím se a ty už jsi dávno z toho venku. Kam vem si svoje věci a jdeme domů. A my už dávno rozvedený a jak kdyby se nechumelilo. Vzala si věci, naložili jsme je do auta i s tady tím synkem. To byl ještě takový malý, chudý, teď už má 85 kilo a 14 let. A tak jsme dojeli k nám do Čech a začali jsme společně znovu svatbou, ale tentokrát to byla svatba v našem sboru a pozvali jsme do našeho života Pána Ježíše Krista. Bůh nám daroval nadpřirozenou Boží lásku, ale to byla láska, nebo je, že v Jerofádě hořeli uši a manželka moje hořela taky. A nevěděli jsme, odkud to pochází, dívali jsme se na sebe a sestupovala na nás ta nebeská, dokonalá láska Pána Ježíše Krista. Protože jsme si o to řekli. Bůh nezadržuje dary pro svůj lid. Ale když my si pořád říkáme o hlouposti, které nám Bůh chce dát zadarmo, které nám Bůh chce přidat a neptáme si ty nebeské, tak my nedostáváme to, co Bůh chce nám dát. On nám chce dát mnohem víc, než za co prosíme. Teď my si ani nedokážeme sami dost dobře zhodnotit, co vlastně potřebujeme. Protože ještě ani nevíme o tom, co nám Bůh nabízí. Já jsem taky nevěděl o tom, že se můžu opravdově kochat v Bohu víc než v těch penězích. Až potom, když jsem nechal peníze, Bůh vstoupil s tím dokonalým. Až potom jsem poznal, že Bůh je dokonalý, ne ty peníze. Že to kochání v těch penězích bylo marnost a nesmysl. Protože v Bohu je jiné kochání. V Bohu je to dokonalé. A v Bohu to přináší také ovoce. A to bylo to, co jsme potřebovali. Dali jsme se s manželkou dohromady a už opravdově kráčíme věrně s Bohem. Přijal jsem službu ve věznicích, tak mám otevřeno několik věznic a pracujeme s několika desítkami vězňů, kteří už chodí několik let k nám na vyučování, přijali Pána Ježíše, poznali ho a protože jsem si prošel tu cestu těch útrap a toho falešného pokání, tak je můžu nasměrovat tentokrát na opravdu živého a vzkříšeného Pána Ježíše Krista. Amen. Kdo byste chtěli, abychom se za vás modlili s tou manželkou, rádi se modlíme za cokoliv. Je psáno v Božím slově, že se máme modlit za cokoliv. Církev opravdu nepotřebuje dalších nějakých vyzvání speciálních, prostě modlíme se rádi. Takže kdo byste z vás chtěli za cokoliv se pomodlit, nebo prožíváte něco, chtěli byste to probrat, třeba i v soukromí jsme vám k dispozici a rádi vám posloužíme i modlitbou. Ať vás Pán žehná a doprovází i vaše potomstvo, i vaše domy. Přál bych vám, abyste našli tu pravou cestu, abyste poznali jako my, že ne v penězích a v bohatství je dokonalost, ale ve spojení s živým a vzkříšeným Ježíšem Kristem, v jeho obecenství. Tam teprve rostete, tam jste potom se stáváte úplně odproštění od světských trápení. V obecenství s Kristem prostě jste osvobozováni od všeho, co vás trápí. V tom obecenství jste ukrytí prostě a rostete. Posilujete se. A čím víc vstupujete do obecenství s Kristem, tím víc jste mocnější a tím víc má na vás vliv to světské, to tělesné. Pak už to odchází, protože vy už si zprotivíte to, co je marné, ale toužíte po tom, co je dokonalé. A to je obecenství s živým a vzkříšeným. Amen.